สวัสดีครับกับมายการกับชิวชิวสกิลตี้บายเซกเพกานะผมสุเมฆจิตภักดีบดินทร์ดำเนินรายการนะครับเอพิโซดนี้จะเป็นเอพิโซดของ Forensic Day นะครับวันนี้จะเอาบล็อกของทาง Wallet City นะครับมาพูดถึงในเรื่องของตัว CVE 2024-3400คือต้องบอกว่าที่หยิบมาWallet City มาเป็นพอดแคสต์เอพิโซดของ Forensic Day เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่ตัวของ Wallet City เป็นเจ้าแรกนะครับที่เปิดเผยในเรื่องของตัวการโจมตี Zero Day CVE 2024-3400นี้นะครับซึ่งในเรื่องของตัวรายละเอียดการโจมตีต่างๆเนี่ยผมอธิบายไว้แล้วในพอดแคสต์แล้วก็ใน YouTube นะครับหากใครสนใจก็สามารถดูย้อนหลังได้นะครับทีนี้ในพาร์ทของตัว CVE 2024-3400เนี่ยตัวของช่วงโหว่นี้ครับถูกตรวจพบในช่วงประมาณวันที่11เมษายนนะครับจริงๆมันเริ่มจากวันที่10แหละว่ามีการตรวจสอบพบนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบเพิ่มเติมในเรื่องของตัวหลักฐานในวันที่11เมษายนนะครับในนั้นเนี่ยจะเห็นว่าตัวของเหตุเกิดเนี่ยมันค่อนข้างใกล้วันนี้ที่ผมอัดคือวันที่17ดังนั้นคือมันผ่านมาประมาณแค่อาทิตย์หนึ่งที่ผ่านมานะครับในทางฝั่งของ Wallet City เนี่ยเขาได้ tracking ตัวของ Threat Actor ที่โจมตีโดยใช้ช่องโหว่นี้นะก็คือ UTA 0218นะครับเป็นการโจมตีเน้นไปที่ตัวของ Zero Day ของ Palo Alto ก็คือตัวของ Global Protectอย่างที่อธิบายไปก่อนหน้านี้เลยนะครับทีนี้ในเรื่องของตัวการโจมตีนะครับพบinitial โจมตีเนี่ยด้วยความที่มันมีเรื่องของพวกหลักฐานนะครับที่ถูกทิ้งค้างไว้เราจะพบว่าตัวของการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่26เดือน3ก็คือเดือนมีนาคมนะครับแล้วก็มีการโจมตีไปที่อื่นๆด้วยนะครับวันที่7เมษายนเนี่ยพบว่า UTA 0218ก็คือ Threat Actor นะครับทำการโจมตีแล้วก็ฝังตัวของ Backdoor ชื่อว่า Upstyle Backdoor นะครับแล้วก็วันที่10กับ11เริ่มในเรื่องของการตรวจพบเรื่องของพฤติกรรมนะครับแล้วก็ตัวของ Payload นะครับจากนั้นทำการแจ้งไปทางฝั่งของทาง Palo Alto แล้วก็ Follow Up กับตัวของทาง Palo Alto อีกทีนึงช่วงวันที่11จนกระทั่งได้เป็น CV 2024-3400นั่นเองนะครับอันนี้คือพาร์ทของรายละเอียดไทม์ไลน์ของ Incident ที่ทางฝั่งของ Wallet City เจอเป็นเจ้าแรกแล้วก็มีการแจ้งเข้าไปนะครับในเรื่องของการตรวจสืบสวนสอบสวนอันนี้มีการให้ข้อมูลรายละเอียดไปแล้วทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะพยายามพูดถึงคือลักษณะของการฝังของตัว Backdoorของทางฝั่ง Threat Actor นะครับถ้าเราดูในเรื่องของตัวบล็อกของตัว Wallet City นะครับมันจะมีพาร์ทที่เป็นเรื่องของการฝังแบ็คดอร์ด้วยซึ่งในพาร์ทของการฝังแบ็คดอร์ส่วนนี้คือเรื่องของตรงพาร์ทที่มีการเข้าไปอัปเดตแก้ไขตัวของ Contact Contact คืออะไร Contact คือเรื่องของตัว Schedule Taskที่ในตัวของ Linux นะครับที่มันจะมีการออโต้ในเรื่องของการกระทำไม่ว่าจะเป็นรายนาทีรายชั่วโมงรายวันนะครับในนี้เป็นรายชั่วรายนาทีนะครับก็คือทุกๆ60วินาทีนะครับจะมีการติดต่อไปที่ตัวของ 172.233.228.93 ผ่านคือตัวของ policy นะครับจะมีการดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็มาทำการรันอันนี้คือพาร์ทที่เป็นส่วนของการดำเนินงานของตัวแบ็กดอร์ที่ถูกทิ้งค้างไว้ถูกฝังไว้นะครับนอกจากนั้นแล้วครับถ้าเราดูรายละเอียดของตัว policy ที่ถูกดาวน์โหลดลงมานะครับเราจะพบเรื่องของตัวการสร้างคอนเนคชั่นแบ็กกลับไปที่ตัวของทางฝั่งของ Threat Actor นะครับแล้วก็ดำเนินการมีเรียกว่าเป็น reverse shell นะครับอันนี้คือพาร์ทที่ตัวของทาง Threat Actor สร้างขึ้นมาแล้วก็ในพาร์ทของตัวที่เป็นการฝังตัวของ Backdoor ก็จะมีตัวของไฟล์ที่เป็นพวก CSS นะครับอันนี้คือส่วนที่ตัวของทางฝั่ง Backdoor ทำนะครับแล้วก็มีการลบหลักฐานด้วยหลังจากที่มีการทำเรื่องของการ execution เรียบร้อยแล้วนะมีการเก็บข้อมูลไว้แล้วก็ทำการลบนะครับคือจะเห็นว่ามันมีหลักการในการทำงานค่อนข้างตรงไปตรงมาคือสเต็ปคือเรื่องของ schedule task นะครับเรื่องของการ execution เรื่องของการเก็บเรื่องของผลลัพธ์ของการรันแล้วก็ทำการเคลียร์คือสเต็ปมันค่อนข้างตรงไปตรงมาในเรื่องของตัว backdoor ในเรื่องของ persistent ต่างๆนะครับดังนั้นในพาร์ทของการดำเนินงานในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเจนว่าตัวของ box ก็คือตัว Palo Alto นะครับที่ถูกโจมตีเนี่ยมันจะมีการพยายามสร้าง connection ออกไปที่เครื่องตัวของ Threat Actor ก็คืออย่างเช่นในกรณีก็คือ 172.233.228.93 เสมอเลยไม่ว่าจะเป็นพอร์ต443 8443หรืออะไรก็แล้วแ ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ในพาร์ทนี้ครับจริงๆคือเราทำการดีเทคครับพฤติกรรมผิดปกติแบบนี้เนี่ยเราสามารถดีเทคได้จากตัวของไฟร์วอลล์ Log นะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่อาจจะต้องดำเนินการคอมมอนิเตอร์ Log ของตัวNext Gen Drivers หรือว่าตัวของ VPN นั่นเองนะครับว่ามีการสร้างคอนเนคชันออกไปปลายทางข้างนอกที่เราไม่ทราบหรือไม่นะครับคือโอเคถ้ามันมีเรื่องของตัวเครื่องใดๆก็แล้วแต่ที่มีการพยายามดึงเรื่องของ policy ดึงเรื่องของการอัปเดตอะไรเงี้ยเราเข้าใจได้ว่ามันจะต้องมีการสร้างคอนเนคชันกับออกไปแต่ตัวของปลายทางที่ว่ามันก็ควรจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของตัวองค์กรนั้นๆถูกไหมครับอย่างเช่น Palo ถ้าเขามีการอัปเดตใดๆเขาก็จะควรติดต่อไปที่ตัว IP ที่ถูกซื้อที่ถูกครอบครองโดยทางฝั่งของ Palo Alto เองถูกไหมครับแต่ถ้าสมมติว่ามีการเชื่อมต่อไปในกรณีเนี้ยอย่างเช่นในกรณีของตัว 172.233.228 เนี่ยถ้าสมมติเราดูไปที่ IP info นะครับแล้วลองตรวจสอบข้อมูลดูเนี่ยจะพบว่าตัวของ IP เนี่ยมันเป็นไลโนดนะครับไลโนดคือเป็น VPS เจ้าหนึ่งอ่ะนะครับดังนั้นในพาร์ทของเรื่องการติดต่อจากตัวของบ็อกซ์ที่เป็น VPN บ็อกซ์ที่เป็นไฟร์วอลเนี่ยมันไม่ควรจะติดต่อไปที่ตัวของไลโนดถูกไหมครับดังนั้นพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ชัดเจนว่าผิดเป็นพฤติกรรมที่ผิดปกตินะครับดังนั้นเราสามารถดีเทคเรื่องของพฤติกรรมแบบนี้ได้นะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับก็ตัวของบ็อกซ์เองการเชื่อมต่อเข้าไปภายในก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นสมมุติว่าถ้าเกิดตัวของ Threadactor ใช้บ็อกซ์ของตัว Palo Alto ซึ่งเป็นตัวของ VPN เนี่ยทำการเชื่อมต่อเข้าไปข้างในเองมันดูผิดปกตินะครับโดยเฉพาะถ้าสมมุติว่าตัวของ Volatility มีการเข้าพยายามไปพอร์ต80443ข้างในภายในเน็ตเวิร์กเองเนี่ยมันก็ยิ่งมีความผิดปกติเข้าไปอีกนะครับดังนั้นในพาร์ทนี้ชัดเจนว่าการเชื่อมต่อการโจมตีเนี่ยมันเริ่มจาก Zero Day ก็จริงแต่การดีเทคการโจมตีพฤติกรรมเนี่ยมันสามารถดีเทคได้จากตัวของความผิดปกติที่ถูกสร้างขึ้นจากตัวของ Box VPN เองนั่นแหละนะครับดังนั้นมันต้องแยกเป็น2 ส่วนเนาะเรื่องของพฤติกรรมการโจมตีเราจะดีเทคการโจมตียังไงได้บ้างซึ่งอันนี้ในพาร์ทนี้ผมคุยไปแล้วในตัวของอธิบายรายละเอียดของตัว CVE 2243400แก่อีกส่วนหนึ่งครับคือส่วนของการ detect เรื่องของ lateral movement หรือพฤติกรรมที่ปกติหลังจากนั้นอันเนี้ยเป็นพฤติกรรมที่เราจะเห็นจากพฤติกรรมที่การสร้าง connection network ใดๆออกไปภายนอกหรือแม้กระทั่งภายในที่โดยปกติแล้ว box ตัวนั้นจะไม่ทำเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ในการ detect ไม่ว่าจะเป็นก่อนถูกโจมตีหรือหลังถูกโจมตีเองก็ตามนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวของเอพิโซดนี้นะครับอยากจะนำมาเล่าในเรื่องของวิธีการดีเทคว่าเอ้ยนอกเหนือจากวิธีการดีเทคที่เป็นการโจมตีที่เกิดขึ้นจากตัวของการโจมตีที่เป็นซีโร่เดย์แล้วเนี่ยเรายังดีเทคพฤติกรรมผิดปกติในพาร์ทอื่นอย่างไรได้บ้างนั่นเองนะครับเอพิโซดนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเข้ามาติดตามแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ